Fihavanana,
kolontsaina malagasy, fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontosa, mamirazanakoto.
Isaorana hatrany tompoklasy tovavy ny fandaranao ny fandarantsika amin'izao taolakandro izao. Tahaka ny mazatra dia manasa mpikambana antsika eo anivon'ny CFM na ny komitin'ny fampihavanana malagasy hitondra ireo atao hoe tsara ho fantatra sy ireo asa nankina amin'ity rafim-panjakana iray ity. Anio tsika dia iresaka makasika an'izany hoe kianja izany. Mety hoe hafahafa amintsika zany fa mihodirintsika lalindalina zay a miaraka amin'ny vahintsika zay nasaina amin'izao taolakandro izao. De tsy iza akory zany fa Ramatoa Valisoa Razafimatratra zay mpapaka teny na rapporteur général eo anivon'ny CFM izany. Inona marina moa ity kianja zay nanaovana atrikasa tany Andriambilany ity?
Miarabanao ary miarabany mpiaino tsy akanavaka. Nanao atrikasa tokoa ny CFM tany amin'ny commune Andriambilany, ao amin'ny distrika Ambatolampy ary any amin'ny faritry Vakinakaratra, faritanina Antananarivo. Ny lohahevitra nodiniana tamin'izany dia mikasika ny hoe fihavanana, sotoavina iainana, fanohitra ho amin'ny fandrosoana. Fantatritsika tsara fa ary tsy azo dikevitra, tsy hiroso amin'ny fandrosoana mihitsy isika. Tsy hiroso amin'ny fandrosoana mihitsy ny firenena iray raha toa tsy milamina ao aminy. Na inona politika apetraka rehefa tsy misy ny filaminana, tsy hisy ny fandrosoana. Dia isika malagasy moa milaza matetika mamerimberina ny hoe fihavanana. Ary misy moa ny hoe conseil du fampihavanana malagasy, zany hoe ao zany dia resaka hoe fihavanana. Lazaintsika izy io fa hoe tsisy panana mihitsy fa mampiavaka antsika malagasy. Ny zavatra hita nefa tao mijanona ho teny fotsiny ihany zany. Ohatrany hoe kolontsaina e, sotoavina e. Fa rehefa jerena zava-misy eto Madagasikara dia tsy dia izay loatra no mitranga. Dia nipetraka tamin'ny CFM mihitsy ny fanontaniana manao hoe inona ary no atao, ahoana no atao mba tena isian'ny fiainana andavanandro amin'ny fomba azo tsapahitanana an'izany hoe fihavanana izany. Dia rehefa hita ny fomba dia hoe rovino izany no atomboka sa ve sanatria hiandry taranaka amin'ny fandimby tsy manapetra. Zay zany fantaniana mipetraka lalandava manahiratsaina ny CFM. Dia ny karoka izahay hoe aiza ny toerana mbola mety ahitana an'izany ankehitriny amin'izao fotoana izao. Sa ve dia tena hoe sanatria tsy ho avitrintsika malagasy dia ny ao amin'ny commune Andriambilany no mbola ahitana an'izany. Nahoana ny hoe Andriambilany? Satria izy io ny commune ohatra velona miaina andavanandro amin'ny fomba azo tsapahitanana ny fihavanana. Manao hoana mponinao aminy. Izy io zany a tsy resaka fotsiny ambony latabatra fa tena nidina tany toerana mihitsy izahay nijery nanatry maso ary ny fampiresaka tamponina fa tsy hoe ny tompona andraikitra fotsiny ihany. Dia ny zavatra hitao a ny mpiaramoninao dia mbola tia miaramonina. Io zany ilay atao miteny vahiny hoe le vouloir vivre ensemble. Dia ireo mpiaramonina ireo matsapa fa izy ireo mihitsy no milaza fa miaina mpilaminana izy ireo anatin'ny tontolo madio. Dia zao azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny disadisa miakatra ny fitsarana na tsy misy mihitsy aza. Tsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana dimy akory. Ary ny mponinao dia mponina mazoto mandohetra. Tena modely mihitsy amin'izay lafin'izay.
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Ny ao raha voateraka ny zaza tonga dia voasoratra avy hatrany amin'ny soram-piakonana. Matoka io toraka izany. Anika tsy mila midina ny toerana akory ny fitsarana mitety vohitra. Ilay manao audience forain ozytsika hoe amoaka didy, isolo kopina aterana na kopina hafatesana. Ilay mahazatra antsika hoe jugement suppletif d'acte de naissance na acte de décès. Dia ao ihany koa milaminy mandry fa izay ny olona ao. Ny mpitandro filaminana miteny hoe tsy misy antony tokony alehanay any Andriambilany, any tsy mila an'izany poste avancé izany. Ary miaina ilay fihavanana izy ireo na kasoavana na karatsiana. Ohatra amin'ny akaratsiana misy ohatra hoe vokatra ny vary dia manangona ohatra raha zingisa tokantrano izy ireo dia efa fantatra moa ny lany amin'ny fahoriana tokotokony, dia zay tsy lany a ividianan'izy ireo fitaovana indray volany sy ny sisa. Izany hoe tena mirafitra ny fihavanana, izany valintanana izany a dia tena ao amin'ry zareo mihitsy fa lamina ny programa. Raha ny marina izany tsy dia misy manao saraka tsara loatra ao andrembolany. Dia ozyntsika fa inona izay ngaha mafanontaniana ao apetraka ao, inona ary nataonandrembolany a nahatonga azy ireo a tamin'izany fiainana toy izany. Izy io tsytetika asa nentina avy any velana, ohatran'ireny mahazatsika hoe misy projet hono entin'ny ONG zao hono hoe fa tsy ny any ivelan'ny vola hono hoe, fa izy io a dia niainga voatoerana mihitsy araka ny fomba sy toetsaina itiavany mponina azy. Dia io ilay ndresahanao teo, nanangana sehatra ifampiresahana izy ireo antsony hoe kianja maitso. Ny tanjona dia hoe amerina ny fihavanana amin'ny mpiray monina. Dia eo amin'io kianjo io no ilazana ny vaovao tena marina sy aingana indrindra. Raha ohatra ka tenenina amin'ny fomba teny tsotra anankitelo ny kianja maitso a, toerana izy io a, sotoavina izy io a ary rafitra. Toerana satria kianja, tena kianja mihitsy a. Dia izy io a trano vitsivitsy mifanakaiky, tangorona trano ny filaza azy a, ireo no mirafitra ho kianja, manana kianja iray. Any andrembolany a misy 820 a ny kianja. Dia ny kianja indray no mitambatra vohitra, misy 230 izy ireo. Tsy natao hoe fokontany izany ilay rafitra, ny fokontany mipetraka eo miara-miasa tsara mihitsy, tsy misy fifandirana na hoe faninanana, fa mipetraka amin'ny masolo tena mpanjakana azy ny filoham-pokontany. Fa ny kianja natao kelikely satria rehefa antsoina mivoaka any fokontany ny olona sahirana mandeha makany indraindray lavitra izy ireo, dia tsy mandeha any ny olona. Dia io kianja io izany a toerana izy io ary toerana tazamaso. Dia natao hoe kianja maitso satria toerana manaja ny tontolo iainana, zava-dehibe ny tontolo iainana satria ono a ozy zareo raha vao maloto ny tanàna dia midika fa tanàna maloto, tanàna tsy milamina fa miady, dia tsisy fotodrafitrasa mandeha raha vao maloto ny tanàna. Dia everin-dry zareo izany fa hoe ny fahadiovana anisan'ny mamerina ny asina maha-olona satria ny malagasy a tadidio tsara tsy mba manafangaro akory izy a ny andosy atongotra. Dia madio ny tena izany a, madio ny saina, madio ny fanahy. Izay ilay toerana, izay ilay kianja, kianja maitso dia tena zava-maitso manodidina madio. Ary rehefa maro tsinona ny kianja dia madio azy a ny kommuna iray manontolo. Tsy mahita plastika na fonona bombo amenjera zereny izany ianao, tsy ahitan'izany ianao any. Dia izy io ankoatrany hoe toerana dia sotoavina izy io, ilay kolontsaina malagasy. Hitanao ilay takariva moropatana ilay dinidiniky ny taolo mahatsara fihavanana. Dia na ankizy kely ary dia homena fitenenana rehefa eo kianja. Izany hoe eo izy ireo a no miaina ny fihavanana mifampitaiza. Resaka fa toetsaina izany ilay izy, dia ny kianja izany a, kianja maitso a, iny no mitondra mankany amin'ny fampandrosoana. Tsy misy firenena mandroso raha tsy manana zavatra hajaina izy. Ka raha misy rafitra apetraka ka tsy mifototra amin'ny sotoavina dia rafitra mitsingevana. Dia ilay kianja tsy inona tany, mipetraka amin'ny tany, tsy mitsingevana. Dia nidikan'izany a mifototra ilay izy eo ambonin'ny tany.
CFM komite ny fampihavanana malagasy.
Mandroso izy satria mahafeny zavatra hitan'ny masony, tsy dia mitady alavitra ny tany, ny hazo, ny rano, ny masoandro. Ireo kely ananan'ireo no ahiratra izy ireo satria raha zavatra avy any ivelany fa tsy mifototra amin'ny sotoavina, tsy mifandray amin'ny kolontsaina sy ny fihibeazana dia tsy hovanina. Ankoatrany hoe toerana sy sotoavina ny kianja dia rafitra izy io. Rafitra ara-piaramonina, misy rindran-damina ao, dia misy fitantanana ao, tsy atao tompontrano mihony ny olona. Misy mpanentana anankitelo a izay miasa maimaim-poana efa voahofana izy ireo, mampiseho ny fahendrena, mamerina ny fihavanana sy fifanajana. Dia satria hita izany tao andrembolany ary toy ny amin'ny toerana maro samihafa fa efa nanomboka very tanteraka na fanajana ny ray aman-dreny amin'ny lafiny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny mihitsy ndresahana. Dia ny mpanentana anankitelo ireo a ahitana ray aman-dreny toteny mampita tsara ny fahendrena sy ny fanajana. Ahitana vehivavy anankiray anetsiketsika ny vehivavy ary mitaiza ny ankizy kely. Fa eo kianja nge nanaovana ny angano ao andrembolany, fitaizana ny taolo tena faran'izay tsara ny angano e, ampitana ny fitaizana. Dia ny vehivavika moa ka tsy mandray andraikitra dia tsisy fampandrosoana vaniny, fa misy mpanetana tanora koa mampifandray ny kianja maintso ao anatin'ny kommune dia manentana izy ireo. Dia ny tsirairay izany a mandray anjara daholo, ka rehefa misy asa atao na manakilema ohatra izany hoe mandringana misy kilema hafa dia manao daholo arak'izay vitany, zay tsy maizy bika mahefatambary. Raha tsy afaka mitaona brika ianao a afaka manamboatra zavatra hafa. Dia manana ny asina ny vehivavy ao, fa tsy atao hoe rehefa miteny vehivavy dia atao hoe kovavy maneno, fa tena afaka miresaka izy. Ny ankizy manana ny asina, ary rehefa 25 jona izany dia manao tsikolona zareo ao, ny vakodrasana moa etsy an-daniny a, eo amin'ny kianja izany nanaovana ny fialamboly. Dia eo ny fampilazana vaovao tena marina sy aingana. Masina hono izy io, tsy azo andengana, tsy azo anaovana propagandy, tsy azo anaovana resaka ara-pivavahana, ny tena marina ihany no resahana eo. Dia rehefa misy vaovao hifanakalozana moa izany a dia misy saina mitsangana ohatra ny maraina, dia efa mahafantatra daholo fa nytolakandro izany miakatra eo kianja daholo eo amin'ny 4:00 eo. Dia izay fanabeazana tiana atao eo, ny teny tiany be ny tanàna ho alefa dia eo no atao, satria efa nizarany be ny tanàna ireny radio karta ireny ny kianja maitso tsirairay, dia amin'iny no andefasana vaovao. Ny ady moa tsy entiny eo kianja, ny ady mpivady sy ny sisy izany, fa any amin'ny vohitra indray a misy lehibe mboatra any no anaovana azy, satria ny kianja ifampidizana fa tsy toerana natao hiadiana. Fa dia vovavy koa izay ady rehetra misy ao a amin'io vohitra io, amin'io kommune io, ary raha sendra tsy vovavy eo amin'ny vohitra, izay vao miakatra eo amin'ny fokontany, izay vao miakatra eo amin'ny kommune.
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Raha jerena izany a any vakina karatra any tena mibatoerana be ny ady tany, fa andrembolany tsy misy an'izany, satria ny antony dia tsotra, misy ilay ataondry zareo manao reconnaissance sociale izy, vory daholo ny rehetra rehetra dia samy mijery hoe aiza ilay andrahanina, tia ny andrahanina, tia ny ohatran'izao, izay izany ve ilay izy manaikitsika rehetra, izay izany dia tsisy miova amin'iny tsony. Ka raha misy olona tonga mangataka ny oriana jerena ilay reconnaissance sociale lefa vita eo dia hita eo izy hoe na mandainga na tia. Dia na ny fandoavana hetra ara dia ao kianja ny famoriana azy, dia mifaninana ny kianja ary mifanavitra azy izy ireo amin'ny fandoavaketra, satria kommune moa ny teny hoe izay voavorinareo ihany no averina aminareo, mba tsy hanala baraka hono, satria atao amin'ny afisy ny inona moa izany ny hoe zao ny hetra voangony isan-kianja, dia mba menatra ny kianja iray a dia avotan'ny kianja iray aloha ampindramina. Hitantsika amin'izany hoe aiza ny misy an'izany. Dia tena izay CFM nandeha tany a dia tena hoe ny dera manokana mihitsy a ny mpitondra anivon'ny kommune sy ireo vahoaka ny toerana, fa tena tanàna mateho ty aho matehidera azo atao amin'ny teny foana ampisy champion ny fihavanana ny ao. Dia nandehanan'ny CFM tany izany a dia hoe mba hianatra e atrikasa hafa mihitsy io izany, satria hoe hianatra ny CFM inona ny zava-misy atao andrembolany ary ahoana re no mba hahafahana mitondra an'izany sosy mety amin'ny resaka fampihavanana izany amin'ny kommune hafa eto Madagasikara, izany hoe tsy voatery ho atao amin'ilay teny mahazatra ny tanora hoe copy-coller fa azo entina ampiarina any akafa araka ny zava-misy ao amin'ny kommune tsirairay. Fa raha toy izany ny eto amin'ny dinositika ity a mizotra ho fampandrosoana tokoa tsika, izay no natao ho tany andrembolany.
Amin'ireo kianja maitso 8:30 ireo ve izany a mifampiankina ve sa samy maleo teny avokoa zareo a arakaraka ny zavatra tadiaviny saky ny kommune saky fokontany sa saky ny quartier moa izany sa ahoana ny fomba fiasana?
Isan-kianja mihitsy izy no mivondrona kianja maitso, dia zareo ihany no mifampiresaka izay zavatra mety ilainy, izay zavatra mety tadiaviny, izay fampitezana tiany atao. Azako hoe na ny ankizy kely ary dia miakatra kianja fa tsy avahana.
Dia izay ihany koa tompoklasy tovavy no mamarana ny fandaratsika tamin'ity taona 5:30 ity, ary dia engany io taona 20:30 izay toavintsika io mba hitondra fanambinana sy hitondra fahasoavana ho antsika mianakavy. Tapitra ny fandaratsika amin'ny heritaona indray. Veloma tompoko.
Fihavanana,
kolontsaina malagasy fanohitra ho amin'ny fampandrosoana,
fampihavanana,
ezaka maharitra. Malagasy
CFM, komite ny fampihavanana malagasy.
Malagasy miavana, vahoaka milamina, firenena mandroso.
Malagasy
mpanatontoso, mamirazana koto.